Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde Gurban bayramynyň 2-nji gününde, ýagny 10-njy iýulda ýeti çörek gyçylygy emele geldi. Bu gyçylyk döwlet dukanlary bilen bir hatarda bazarlarda hem ýeti duýuldy. Türkmen halkynyň gündelik we toy saçaklarynyň esasy azyk önümlerinin biri hasaplanýan çörögün Gurban bayramyndaky gyçylygynyň bayramçylyk şowhuna ýetiren täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 10-njy iýulda şäherin kenar bazarında ve Aşşabat hemde deniz marketlerinde çörek irden sağıt 9 volmanka satılıp oturdu. 2 gün bäri şäherde ve şäher eteklerinde çörek ulu problema öwrüldi. Döwlet dukanlarında çörek öň hem çäkli möçürde satılýardy. Ýöne bu gedek hatta bazarlarda gymmat bahadan çörekleri satýan çörekçileriň öňünde hem ulu nowatlar peýda boldy diýip yerli ýaşaýjy 11-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyz gurbanlyk üçin mal soýup sadaka berjek adamlar 30-40 sany çörek satın almak üçin 150 kilometr çemesi yol geçip Balkanavadın töwereğine çenli barıp çörek gözlendigini hem aýtdy. Köp adam şol yerden çörek getirip gurbanlyk sadakalaryny sowdy diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda 9-njy, 10-njy, 11-nji iýulda gurban bayramy bellenildi. Türkmenler gurbanlyk üçin soýlan mallardan köplenç çorba, dograma we palaw ýaly etli naharlary bişirýärler we bu naharlary çörek bilen sarp edýärler. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörögiň gyçylygy adyndan 5 ýyl bäri dowam edýär. Bu gyçylyk soňky ýyllarda hasda ýitleşdi. Ýöne çörögiň bazarlardaky gyçylygy barada adatlyň habarçylary tas 2-nji gede habar berýärler. Bu gyçylyk barada yerli häkimetler tarapyndan resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli söwda edarasynyň işgäri we çörekçiler munyň sebäbini hususy hojalygynda tamdyr çörögini bişirip satýan telekeçileriň Gurban bayramynda öz etrapdyr owalaryna dolanandygy bilen düşündürýärler.
Bazarlarda we dukanlarda satylan çörögün aglabasy öz gojalygyndaky tamdyrda çörek pişirip satýan çörekçiler tarapyndan öndürilýär. Olaryň aglabasy vilayatyň çetki etrapdyr owalarından şehre gelip işleýän ýaşaýjylardyr. Bu ýaşaýjylar bayramçylykda öz ýaşaýan ýerlerine dolanýarlar. Şehirlikde hususiýetçileriň öndürýän çörögi azaldy. Döwletiň çörek karhanalary hem doly güýjünde işlemeýänligi sebäpli şeherde güýçli çörek gyçylygy görüldi.
Diýip söwda resmiýeti aýtdy. Ol şeherde çörögi öndürmek üçin zerur bolan çiğ malın şol sanda uunun näçe diýsen bardygyny, ýöne onu bişirmek üçin işçileriň ýokdygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä gyçylygyň ýeti duýulýandygy sebäpli yerli häkimetler şol sanda salgyt edaralarynyň işgärleri hususy hojalygyndaky tamdyrda çörek bişirip satýan raýatlardan bolup bildiginden köp çörek satmagy soradylar. Geçen ýylyň sentýabrynda Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri hususy hojalyklardaky tamdyrda çörek pişirip satýan aýallara garşy reýd geçiripdiler. Şonda kanun goraýjylar tamdyr çörögini satýanlary döwlet dukanlarından ogurlanýan payok ununy satyn almakda aýplap, olary un çörek ýetmezçiliginiň günäkärleri atlandyrdylar we olaryň köpüsiniň işini çäklendirdiler. Olar bizden köprak çörök yapmağı ve bazarlara çörök yetiştirip bermeği soradılar. Hatta olar özlerinin çörögün bahasını hem koşulmacaklıklarını vaada verdiler deyip hususu hocalığında çörök pişirip satyan Balkanlı denan gurrun berdi. Geçen yılın ikinci yarımında habarçılarımız yurtta devam eden yeti un ve çörök yetmezçiliğinin arasında Aşşabatda hususu eyçilikteki çörök kerhanalarının onlarçasının öz işini betedendiğine haber verdiler. Bu yağdayı öndürülen çörögün muktarını adı altmak bilen bir hatarda yüzlerçe adamın işsiz kalmağına hem getiripdi. Türkmenistan Nobat'taki galla orogunda 1 milyon 400 000 tonna buğday hasılını yığına valmağı göz önüne tutyar.